podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Požiarna ochrana v roku 2025. A naše pozvanie prijal pán inžinier Tomáš Krchnák. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
A ja pánovi inžinierovi poviem, že požiarnej ochrane sa venuje už viac ako 15 rokov. Pracuje ako projektový manažer pre systém odvodu tepla a splodín horenia. Zodpovedá za návrh a koordináciu stavebného projektu od návrhu až po úplné odovzdanie zákazníkovi. Skúsenosti s návrhom, riešením a konečným nastavením celého systému odvodu tepla a splodín horenia. V asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pôsobí ako viceprezident a venuje sa rôznym projektom v rámci asociácie. Aktívne spolupráce s Ústavom normalizácia metrológie Slovenskej republiky. Tak dnes sa budeme rozprávať o takej zaujímavej téme a možno hneď na úvod, ako ste sa vy dostal k požiarnej ochrane? Predsa len je to taká z tej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorým to má niečo spoločné. Je to taká zaujímavá téma. Ako ste sa dostal k požiarnej ochrane?
Ja som sa k požiarnej ochrane dostal v priebehu vysokej školy. Ja poviem tak, hľadal som si brigádu, keď som študoval na vysokej škole a dostal som sa do spoločnosti Colt, kde vlastne pôsobím už teraz 15. rok. A tam som prvýkrát začal nejakým spôsobom pozerať na požiarnu ochranu z toho profesionálneho hľadiska. Spoločnosť Kolo sa venuje teda tomu odvodu tepla splne horenia, ako ste povedali, že čomu sa ja práve venujem, ale požiarna ochrana ma zobrala ako celok, začalo ma to baviť a vlastne už 15 rokov sa venujem nielen požiarno-technickým zariadeniam, čiže tomu odvodu tepla splne horenia, ale celej požiarnej ochrane.
Keď sa budeme baviť o tej požiarnej ochrane, vy teda sa tomu venujete už 15 rokov, ako ste práve pred chvíľkou povedali, kde sú podľa vás najčastejšie pochybenia v oblasti požiarnej ochrany?
No najčastejšie pochybenia, môžem povedať, že naša legislatíva je asi to najväčšie bremeno, ktoré si momentálne ťaháme, lebo naša legislatíva, naše zákon a vyhlášky, ale aj normy, ktoré máme na Slovensku, sú oproti iným krajinám hodne zastaralé. Ich novelizácia a nejakým spôsobom obnova sa nerobila dekády, čiže desiatky rokov sme sa ich nechytili a v tom vidím najväčší problém.
Vy ste už spomenul slovíčko legislatíva. Aký je teda stav legislatívy, čo sa týka požiarnej ochrany? Lebo predsa len, my poznáme zákon číslo 314 z roku 2001 zbierky zákon o ochrane pred požiarmi. Ako teda vy vidíte tú legislatívu?
Tak základný zákon, jak sa povedali, zákon 314. Zákon 314 hovorí práva na povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, alebo fyzického podnikateľov. A potom tam máme základné vykonávacie vyhlášky tohto zákona. Vyhláška 94, vyhláška 121 a potom máme ešte rad ďalších vyhlášok. Tento zákon, ako ste povedali, je z roku 2001. Problém sú jeho skôr vykonávacie vyhlášky. Vyhláška 94, vyhláška 121, to sú tie hlavné, také tie piliere, tie požiarne ochrany, ktoré sa nejakým spôsobom neaktualizujú a sú zastaralé. Vyhláška 94 vznikla v roku 2004, mala 3 novely a posledná bola v roku 2015. A vyhláška 121, no tá vznikla v roku 2002 a neviem, či bola jedna novela momentálne. Ale keď sa bavíme o legislatíve ako takej, treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Máme zákon, vyhlášku, to je niečo, čo potrebujeme, aby sme dodržali. A potom sú normy. Normy sú, treba si to predstaviť, ako nejaký, ako kuchársku knihu. Čiže normu mám na to, aby som vedel, ako niečo, čo mi prikazuje zákon, vyhláška, aby som to vedel dopracovať. Len problém tých noriem samotných je, že väčšina našich noriem nebola aktualizovaná 20, 30, 40 rokov.
Ja, poslucháči to nemám možnosť vidieť, ale ja vidím, že máte na tričku hashtag zhoríme podľa predpisov. Trošku na to naviažem. Teda jednak bavíme sa o tom, že tie predpisy by trebalo aktualizovať, že sú tam možno že rôzne nejaké deficity aj vzhľadom k nejakému časovému odstupu, kedy boli tie normy vydané. Ako to teda je, keďže zhoríme podľa predpisov, čo znamená tento hashtag, ktorý v úvodzovkách propagujete, lebo ho máte teraz predo mnou, tu sedíte na tričku, ale je to niečo asi, čím chcete na niečo poukázať?
Tento hashtag som vymyslel možno rok dozadu, kedy som práve začal hovoriť aj na tému požiarnej ochrany nejakým spôsobom verejne v niektorých podcastoch. Kedy sme sa začali presne baviť o tomto, legislatíva, normy, čo všetko máme, aký stav máme na Slovensku. A vtedy som práve povedal, že pozor, my keď dodržíme starú legislatívu, ktorá nám vlastne nepredpisuje nič ohľadne nových technológií, ktoré dneska do stavieb dávame, ako je fotovoltaika, elektromobilita a všetko podstatné, my zhoríme, tak sme zhoreli podľa predpisov, lebo splnili sme všetky predpisy, ale keďže v našich predpisoch nemáme žiadne požiadavky na nové technológie, alebo lepšie povedané ich nejakým spôsobom nereflektujú tieto nové technológie v našich požiadavkách, tak sme zhoreli podľa predpisov.
A čím je podľa vás spôsobený tento stav? Je to nezaujímavé ako nezaujímavé odbornej verejnosti, alebo veď vy sa stretávate v praxi s ľuďmi, profesistami, ľuďmi, ktorí sú na tej odbornej v úvodzovkách strane, tí, ktorí ste ako vy, že sa venujú tej požiarnej ochrane. Čím to je, že tá legislatíva proste nie je aktualizovaná?
No, poviem to tak, štátny aparát vo všetkých oblastiach, nie je to len požiarna ochrana, vieme, ako proste štátny aparát pracuje a ako trvá pripraviť zákon, ako trvá pripraviť vyhlášku. Problém na Slovensku je v tom, že my máme tzv. Vyhlášky s technickým obsahom. Čiže my chceme do vyhlášky dostať čo najviac informácií, aby sme zabezpečili to, že štátny požiarny dozor bude môcť vymáhať nejaké požiadavky, že čo musí byť splnené v danej budove. Ale to nás na druhú stranu obmedzuje, lebo novela vyhlášky trvá x času. Od 1 až po 5 rokov, môžeme povedať. A tým pádom, keď my nevieme flexibilne meniť vyhlášky, nevieme flexibilne meniť požiadavky, ktoré v tých vyhláškach máme. To vieme robiť v normách, ale my sme sa vydali v roku 2001 teda tým, že pôjdeme formou vyhlášok s technickým obsahom, tak toto je najväčší problém. Problém nie je ani tak v odbornej verejnosti, lebo odborná verejnosť chce meniť veci. Problém je s tým, akým spôsobom to my máme momentálne v legislatíve.
Poďme k tým zamestnávateľom. Vy predsa ste teda odborný človek v úvodzovkách, ktorý sa venuje tej požiarnej ochrane. Je niečo, čo zamestnávateľia podceňujú, čo sa týka požiarnej ochrany? Pretože vy predsa len chodíte k ním, k tým zamestnávateľom, vidíte, akým spôsobom sú tie budovy a ďalšie súvislosti s tým zabezpečené, čo sa týka požiarnej ochrany. Je teda niečo, čo oni sami podceňujú?
No, každý podceňuje požiarnu ochranu, lebo požiarna ochrana je niečo, čo nevidíme na prvý pohľad. Treba si to uvedomiť tak, že každý investor, každý developer chce mať budovu čo najkrajšiu. Chce mať budovu to pozlátko, ktoré nám predáva, ten dizajn. Ale požiarna ochrana je niečo, čo máme vo vnútri. My ju nevidíme na prvý pohľad. My ju vidíme až vtedy, keď začne naozaj horieť a keď začne byť veľký problém. Vtedy vidíme, ako dobre bola spracovaná požiarna ochrana. Čo sa týka zamestnávateľov, tak z môjho pohľadu veľký problém je momentálne preškolovanie zamestnancov, lebo dneska to robíme tak, že zoberieme papier, prečítame, urobíme test v rámci BOZP a požiarna ochrana je vyriešená. Ale ruchu na srdce, kto z nás absolvoval niekedy požiarne evakuačný poplach? Kto z vás alebo z našich poslucháčov vôbec vie, čo má robiť v prípade požiaru? Ja už mám vycvičené moje deti tak, alebo lepšie povedané moju ženu. Boli sme v jednom nemenovanom nákupnom centre. Začalo hlásiť pozor, požiar, opustíte priestor. Moja žena má ešte predo mnou má, s tým, že ja som zareagoval troška neskôr, tak ona ma strhla za ruku a ideme k unikovému východu. Ale keď sa pozriete všade okolo seba, tak ľudia nakupujú, nikto tomu nevenuje žiadnu pozornosť, lebo sme momentálne sme zabudli na to, čo vôbec požiarna ochrana je a aké nebezpečenstvá nám môže ten požiar spôsobiť.
No ono, ja sa trošku možno, že dopýtam k tomu, lebo vy ste spomenuli možno tie nejaké nákupné priestory. Poďme teraz k tým zamestnávateľom, tie výškové budovy. Máme tam naozaj určitý počet výťahov. A možno, že z vašej skúsenosti máte to v úvodzovkách ohmatané, pretože chodíte do tých budov. A ako postupovať, keď sa nachádzame v takejto výškovej budove a začne horieť a je tam obmedzený počet, povedzme, či vôbec ísť do výťahu? Napríklad toto možno bude aj také vodítko, že čo robiť v takom prípade? Keď sa nachádzam samozrejme na vyššom podlaží, hej, že teda nemám možnosť ísť operatívne cez schody, že som a začína sa nejakým spôsobom šíriť dym, čo mám robiť?
Toto nie je, že nemám možnosť ísť operatívne cez schody. Toto je najväčší problém, lebo schodisko je naša uniková cesta. Cez schodisko sa vieme dostať do chráneného priestoru. Lepšie povedané, uniková cesta je náš chránený priestor, ktorý nás chráni pred tým požiarom samotným. Uniková cesta má svoje špecifika, je vetraná. Čiže teoreticky povedané, keď sa dostanem do chránenej unikovej cesty, mal by som byť bezpečí a mal by som uniknúť z daného priestoru. Keď ste hovorili o výťahoch, v prípade požiaru do žiadneho výťahu nevstupovať. Lebo vo výťahu, pokiaľ sa zaseknete vo výťahu, dym a splnenie horenia sa môžu šíriť výťahovou šachtou, výťah sa zasekne v nejakom poschodí, zaplaví ho dym a stačia dva nádychy s tým, aby sa človek intoxikoval, odpadol a až 98% ľudí, ktorí zahynú v prípade požiaru, zahynú ešte predtým,
sa dostane ten oheň k ním.
Presne tak. Oni sa zadusia. Takže nevstupovať do výťahu. Ísť najbližším schodiskom smerom do unikovej cesty. A to sa dostávame k tomu, že čo podceňujú tí zamestnávateľia, lebo napríklad zahraničné spoločnosti, ktoré v takýchto výškových budovách majú svojich zamestnancov, pravidelne preškolujú svojich zamestnancov, akým spôsobom robiť evakuáciu. Čiže z mojej skúsenosti zahraničné spoločnosti v Bratislave, ktoré majú svoje sídla vo výškových budovách, každý rok robia, ja viem, že tých zamestnancov to všetkých vytáča. Neskutočne vytáča, lebo z 20. poschodia ísť peši, chránenú unikovou cestou je problém. Ale keď sa to naučíme, tak v príbehu požiaru vieme, čo máme robiť. Keď som to v živote nerobil, nikdy som to neskúšal, tak v prípade požiaru môžem ísť úplne opačným smerom, nadýchať sa splnenie horenia, katastrofa.
Ja sa vrátim tým požiarným evakuačným plánom, lebo niekde v tých nových budovách ich vidím naozaj na stenách nalepené. Ale čo keď tam chýbajú? Áno, keď sa budeme baviť o starších budovách, čo robiť v tom prípade, začne nejakým spôsobom horieť, čo robiť, keď nemám pred sebou ten evakuačný plán?
Takto, evakuačný plán to je... Ten vytvára technik požiarnej ochrany s tým, že každá budova by mala mať vypracovaný nejakým spôsobom evakuačný plán. Pokiaľ tam neviem, kde sa nachádzam, som v novej budove, napríklad predstavme si hotel. Človek príde do hotela, prvýkrát je v hoteli, nepozná to prostredie. Vôbec nevie, kde má byť, čo, akým spôsobom. Prvé, čo si treba uvedomiť, máme nejaké piktogramy, kadiaľ utekať. Na strope alebo na stene musia byť nejakým spôsobom piktogramy nakreslené, kade je únik a vždy na chránenej únikovej ceste je buď v zahraničí napísané exit alebo teda východ, kde mám piktogram chránená úniková cesta ísť tým smerom, ísť po schodisku. Problém je napríklad v bytových domoch. Dneska sa stretávame s tým, že v bytových domoch máme veľký problém. Kvôli tomu, že máme byt, ktorý ústi priamo do toho schodiska a čo robiť v prípade, že mám, že bývam na 5. poschodí. Začne u mňa horieť. Tak teraz, ja som sa pýtal túto istú otázku študentov na vysokej škole. Žiaľ, povedali mi, že volám 911 alebo skáčem do navigovacieho vaku, čo sú absolútne nezmyslí u nás na Slovensku. Ale čo robiť? V prípade, že sa viem dostať do chránenej únikovej cesty, čiže do toho schodiska, utekám tým schodiskom. Nejdem do výťahu, utekám schodiskom smerom dolu. vlhčenou úterkou alebo teda úterákom na ústach. Lebo v prípade požiaru, keď dýcham, tie spliny horenia sú horúce, aby nám nejakým spôsobom nespálili tie plúca. Utekám preč. Pokiaľ horí niekde inde, som na 6. poschodí, viem, že niekde dole horí, neotvára dvere, pod dvere dať mokrý úterák a čaká na hasičov. Toto sú veci, o ktorých som práve pred chvíľou sme sa o tom bavili, že v čom je tá požiarná ochrana nejakým spôsobom zanedbaná. Môžem povedať tak, že v školách sme sa to učili voľakedy. Presne toto sme sa učili v školách. Dneska sa to, žiaľ, deti v školách neučia a potom mi vysokoškolák povie, že volá 911.
Ale čím je to, že je to podcenením teraz toho nejakého procesu, ktorý tu máme, že na to nejak neupozorníme, že sa takéto veci môžu stať? Ako myslím teraz, čo sa týka mládeže, keď sa bavíme o tých školách, že to tam teda absentuje, je to spojené s tým, že to spoločnosť ako taká podceňuje?
Ja si myslím, že je to spojené tým, že spoločnosť... Sme sa presunuli z toho, že sa niečo môže stať a stále si myslíme, že sme chránení dostatočne úplne, že hasiči nás zachránia. Lenže príchod hasičov trvá nejaký čas. My podľa mňa žijeme v dobe, kedy si myslíme, že všetko je v poriadku, všetko sa vyrieši a niekto to vyrieši za nás. Len v minulosti sme sa to naozaj v škole učili. Dneska neviem, ako majú školy osnovy. Priznám sa, ja toto neviem. Ale viem, že voľakedy sme sa presne tieto informácie, ktoré ja tu teraz hovorím, učili na škole na brannom cvičení. Dneska, keď prídem za vysokoškolákmi, oni povedia takéto veci, že volám 911, ale vskáčem do navokovacieho vaku, tak asi sa to nikto neučil.
Poďme teraz k tej vašej praktickej skúsenosti alebo tým skúsenostiam, ktoré máte. S čím ste sa v praxi aktuálne stretol, čo by si vyžadovalo pozornosť? Možno poďme trošku do toho vášho v úvodzovkách fachu a možno aj tak k ostatným tým technikom požiarnej ochrany. Čo je teraz také úplne že aktuálne, čo v tej požiarnej ochrane zažívate, vidíte, čo sa aktuálne deje?
Požiarnou ochranou a vlastne celým svetom hýbu nové technológie. Povedzme si pravdu, elektromobilita, fotovoltaika, smart technológie, to hýbe celým svetom. A v požiarnej ochrane to absentuje. Tým, že naša legislatíva je nastavená tak, ako je, nejakým spôsobom nereflektuje na tie nové technológie, alebo reflektuje, ale až s hodne veľkým opozdením, tak to je z môjho pohľadu veľký problém. Praxi. A ďalší problém je nevyžadovanie niektorých dokladov, ktoré v legislatíve aj máme, ale stále sa stretávame s tým, že 10 rokov potom, čo sa do legislatívy nejaké požiadavky dostanú, ešte stále sa na Slovensku nevyžadujú.
Vy ste spomenul to slovičko fotovoltika. Zažívame to, že tie fotovoltické panely sú na budovách. Teda máme sa toho nejakým spôsobom báť, že je to istý potenciálny zdroj požiaru?
Ja by som nepovedal slovíčko, že báť sa. Technológie sú na to, aby sme ich využívali. A my ich potrebujeme využívať tak a zabudovať do stavby tak, aby boli bezpečné. Bezpečne ich zabudujeme do stavby vtedy, pokiaľ budeme mať nejaký návod, nejakú tú normu, a ako ich bezpečne zabudovať a vtedy ich bezpečne prevádzkovať. Problém je, že momentálne, ak sa hovorila o tej fotovoltike, tak fotovoltiku dneska zabudovávajú do stavieb firmy, ktoré dostanú pečiatku od ministerstva hospodárstva, že to môže zabudovávať do stavby. Ten človek nemusí byť elektrikár. Ten človek o požiarnej bezpečnosti nemusí vedieť vôbec nič. On to nainštaluje na strechu. On dá celú technológiu dovnútra, do budovy. O požiarnej ochrane, jak som povedal, nemusí vôbec nič vedieť a dajú, ako som videl na niektorých objektoch, dajú vedľa vysokohorľavých farieb, materiálov, celú tú technológiu. A teraz, nebáme sa len o fotovoltike, ale keď zahorí len blbá zásuvka vedľa vysokohorľavých materiálov, tak zrazu máme problém na svete. A fotovoltika je ďalšia technológia, ktorú my dávame do stavby a nie len do stavby. My stále hovoríme, že fotovoltaiku dáme na strechu, ale dneska už dostávame fotovoltaiku na fasády. My ju dostávame do samotných materiálov, ako sú napríklad strešné fólie.
Ale ako, ja vás zastavím, ako sa tomuto môže v podstate, či už nejaký developer, ktorý ide montovať niekde fotovoltaiku, zavolá si firmu, ako tomuto predchádzať, že áno, tak teraz mám to tak, a že je tam zabezpečený dostatočná požiarná ochrana. Ako toto zabezpečiť?
Ohľadne fotovoltaiky slovenskú technickú normu nemáme. Nemáme žiadnu slovenskú technickú normu. Asociácia, v ktorej som viceprezidentom, čiže asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, vytvorila projekt tzv. AT noriem. To sú vlastne sú to normy, ktoré nahrádzajú nejakým spôsobom tie biele miesta, ktoré nemáme pokryté našimi slovenskými technickými normami. A jedno z týchto ATN je práve ATN pre fotovoltaiku. Takže keď pokiaľ niekto chce ísť zabudovávať fotovoltaiku do stavby, tak odporúčam prečítať si minimálne tú ATN normu, ktorá je verejne prístupná na našej stránke.
Ono možno aj taká úplne pragmatická otázka, keď nám začnú horeť panely na streche, kým prídu teda hasiči. Aký hasiaci prístroj máme použiť? To je také čisto, viete, lebo báme sa o tom, že je to aj na rodinných domoch, áno. Doma môžeme mať hasiaci prístroj pre prípad teda nejakej udalosti. Aký hasiaci prístroj by sme mali
hlavne
mať?
Hlavne pri fotovoltaike je potreba, aby sa ten samotný panel odpojil.
Čiže do toho nemáme zasahovať asi. Tak.
Tam je problém v tom, že pri fotovoltaike máme veľký problém v tom, že ona neustále vytvára elektrickú energiu. Ona ju stále dodáva do tej siete. Čo sa týka požiarovosti fotovoltaiky, tak nemáme ani taký problém so samotnými panelmi. Problém je kabeláž a spoje. Pri každom tom fotovoltickom paneli by som odporúčal mať odpojovač, aby odpojil ten samotný fotovoltický panel, pri ktorom mohol nastať nejaký ten požiar, aby sa odpojil. Ale toto rieši naša technológia. Toto rieši kompletne tá technológia, ktorá má byť zabudovaná v tej fotovoltaike. A toto je jedna z vecí, napríklad tie odpojovače, ktoré práve rieši aj tá AT norma, že áno, potrebujem tam mať toto. Potrebujem tam mať odpojovač, ktorý nestojí 2,50, ale naozaj funguje v prípade požiaru, ale bude stáť viac peňazí. Takisto nepredpokladám, že niekto pôjde hasiť fotovoltaiku na strechu. Pôjdu tam hasiči, ale dôležité v prípade fotovoltaiky je, aby bol ten dom aspoň nejakým piktogramom označený, že hore mám fotovoltaiku, lebo ten hasič, keď ide hasiť, tak ako som povedal, tá fotovoltaika neustále vytvára prúd a ten hasič potrebuje vedieť, čo ide riešiť.
Čiže v podstate nejaké také piktogramové značky. Vedia ľudia, ako zase sa dostaneme k tomuto, vedia možno ani nie ľudia, ale developeri, ktorí napríklad riešia aj montáže takýchto fotovoltaiky na domy, ktoré predávajú. Vedia toto, že teda nejaké piktogramy, vedia, že firmy, ktoré to teda majú vedieť, ako montovať, ako toto celé zabezpečiť, že kúpim dom, mám tam fotovoltaiku, čo mi preukáže, alebo teda ako zistiť, tým, že je to všetko v poriadku, čo sa týka požiarnej ochrany.
Každý objekt by mal mať svoj projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ten vytvára špecialista požiarnej ochrany a to už je tá odborná verejnosť, ktorá by mala vedieť, že existujú nejaké, teda existuje v tomto prípade AT norma a ona presne hovorí, ako by mal vyzerať ten piktogram. Kde sa má nachádzať. A hovorí aj to, akým spôsobom odpojovať tú elektrickú energiu.
A keď sú tu v úvodzovkách domáci kútilovia, ktorí by si chceli namontovať fotovoltaiku, čo v takom prípade?
Domácemu kútilovi by som odporúčal kontaktovať špecialistu požiarnej ochrany, aby vytvoril projekt PBS. Potom kontaktovať niekoho, kto s tou fotovoltaikou robí, aby mu to namontoval, a keď už ty to chce montovať sám, tak nech si aspoň naštuduje všetky pravidlá, ako tú fotovoltaiku nielen inštalovať, ale ako je prevádzkovať tak, aby bola bezpečná.
Vy ste spomenul taktiež elektromobilitu. Poďme trošku teraz k tej elektromobilite. Je to teda záležitosť, ktorá je tu tiež, ako podobne ako fotovoltika, dokonca by som povedala možno, že progresívnejšia. Ako je to v spojitosti s elektromobilitou a požiarnou ochranou?
Celosvetovo sa elektromobilita rieši veľmi dlho. Na Slovensku elektromobilitu riešime asi od roku 2021, kedy prezidium Hasičského záchranného zboru vydalo usmernenie ohľadne elektromobility, akým spôsobom zabezpečiť teda garáže. V prípade, že tam pôjde parkovať a nabíjať elektromobil. Ale elektromobilita z môjho pohľadu, to, ako máme nastavenú legislatívu, je potrebné, aby sme do legislatívy dostali niektoré veci s tým, aby sme zabezpečili naše garáže takzvanými požiarno-technickými zariadeniami. Čiže odvod tepla z plného horenia, stabilné hasiacie zariadenie, elektrická požiarna signalizácia. To sú tri základné požiarno-technické zariadenia. A elektromobilita nám v tomto môže pomôcť, lebo na začiatku sme sa bavili, v akom stave ja mám legislatívu. Legislatíva sa neupravovala nejaké roky. To, že do garáži nám už dávno nejdú staré škodovky, ale idú tam proste auta, ktoré majú väčší pomer plastov, majú tam väčší pomer elektriky. Sú to väčšie auta a z úplne iných materiálov, tak elektromobilita samotná a zmena legislatívy nám môže pomôcť tým, že do garáží môžeme dostať ďalšie technológie, ktoré sme tam zabudli minulých 20 rokov vôbec dostať. Tým chcem povedať, že do garáži vieme dostať. Vieme garáže nejakým spôsobom riešiť v rámci elektromobility. Ale vo svete už sa nerieši elektromobilita ako auta, elektrické auta. Vo svete, napríklad keď spomeniem Spojené kráľovstvo, alebo teda londýnskych hasičov konkrétne, alebo teda newyorkských hasičov, to sú dve veľké asociácie, ktoré toto riešia, elektromobilitu. A veľký problém vo svete nie sú elektrické auta. Tam už elektrické auta, jakž takž vieme riešiť, čo sa týka garáži. Vieme tam do garáži dať všetky technológie, ktoré poznáme. Samozrejme, vyvíjajú sa nové technológie, aby boli efektívnejšie a rýchlejšie reagovali na elektrické auta a podobne, ale elektromobilita nie sú len elektrické auta. Elektromobilita sú aj elektrické kolobežky, elektrické bicykle, skútre a všetko ostatné. A toto je veľký problém. Napríklad elektrické kolobežky sa dneska už zakazujú dobytov v Londýne, v New Yorku, v celej Amerike je to veľmi veľký boom, ale nazval by som to možno nejaká výuka tých ľudí, že pozor na elektrickú kolobežku, akým spôsobom sa k nej správate a kde ju skladujete, kde ju nabíjate. Lebo keď si pozrieme, ako vie elektrická kolobežka, aký požiar vie elektrická kolobežka spôsobiť a keď ho spôsobí v tom byte, tak to môže mať katastrofickejšie následky, ako keď v garážach budeme mať všetko zabezpečené, budeme mať všetky technológie a samotný požiar toho elektrického auta nemusí spôsobiť taký veľký problém, ako tá elektrokolobežka, ktorá nám môže zabiť niekoľkých ľudí.
A sú tie prípady už aj na Slovensku, čo sa týka tých elektrokolobežiek?
Na Slovensku sme mali, áno, prípady elektrických kolobežiek, máme ich často.
Kedy to začne horieť? Ešte takto sa možno skočila som vám, pardon, do reči, ale že kedy začne tá kolobežka horieť?
Pri elektrických kolobežkách, ja osobne mám veľký problém s elektrickou kolobežkou z toho dôvodu, že pri elektrických autách nám tí výrobcovia presne vedia povedať, aký typ baterky tam je, ako tam bola zabudovávaná, ako je chránená a dokonca tá samotná baterka má tzv. Rodný list. Takže viem vyčítať, kde bola vyrobená, kedy tam bola inštalovaná, všetko. Pri elektrických kolobežkách, ktoré hlavne pri tých lacných elektrických kolobežkách, vieme, sa, ako sa k ním ľudia správajú. Dneska na elektrických kolobežkách lietajú deti. Elektrická kolobežka, každý jeden náraz, nabíjanie nesprávnou nabíjacou stanicou alebo rôzne nárazy, rôzne kamienky a podobné. To sú všetko mechanické poškodenia, ktoré tú kolobežku nejakým spôsobom ohrozujú, tú batériu v nej. A teraz si predstavme, že príde, vidím to u nás, Deti na elektrických kolobežkách skáču cez chodníky z obrubníkov, narážajú do seba. Teraz príde domov, strčí ho na nabíjačku, ide spať. V prípade požiaru v noci, čo máme veľký problém v noci, pokiaľ človek doma nemá žiadne dymové hlásiče, začne kolobežka, začne horieť, nastáva výbuch, veľké množstvo, behom okamihu sa z tej batérie dostane veľké množstvo toxických látok do priestoru, človek sa zadusí v prípade, že spí.
Čiže vôbec to neodporúčate, ako nabíjať niekde v bytoch alebo manipulovať s tým v bytoch, hej?
Pokiaľ to niekto chce mať v byte, tak nech má elektrickú kolobežku v byte tak, aby sa z bytu vedel rýchlo dostať, čiže neodporúčam mať elektrickú kolobežku a nabíjať ju hneď za vstupnými dverami do bytu. Lebo vstupne dvere do bytu, pokiaľ nebývam teda v prvom, maximálne v druhom podlaží, tak z toho bytu sa neviem ináč dostať. Čiže vyskočiť z tretieho poschodia asi nevyskočiť len tak niekto a nabíjať ju hneď za vstupnými dverami do bytu určite nie, lebo to je jediná možnosť ako z toho bytu vypadnúť. A teraz nabíjajme ju, keď už ju potrebujeme mať v byte a chcem ju tam nabíjať, tak ju nenabíjajme tam, kde máme veľké množstvo horľavých materiálov a keď už ju tam chcem nabíjať a mať ju v byte, tak odporúčam kúpiť dymové hlásiče. Tie dymové hlásiče stojí pár eur.
Ešte poďme k tej elektromobilite predsa len. Aký je rozdiel medzi tým, keď horí klasické auto a keď nám začne horieť elektromobil?
Ten vývoj toho požiaru je iný. Ten priebeh toho požiaru je iný. Toxicita tých látok je diametrálne iná.
Ale čo robiť v prípade, že horí elektromobil? Bo ľudia sa snažia, keď začne bežne horieť auto, tak trebárs idú rýchlo, alebo teda možno, že aj majú, ale snažia sa nejakým spôsobom hasiť. Hej? Aký je rozdiel medzi hasením elektromobilu, ako teda aspoň hej, v nejakých počiatočných štádiách, kedy by si povedzme na to niekto trúfol, a aký je rozdiel medzi teda tým klasickým autom?
Rozdiel je Rozdiel je, že čo nám začne horieť v tom aute. Pokiaľ nám horí niečo vo vnútri toho auta, tak vieme to zahasiť. Na to môžeme mať obyčajný hasiaci prístroj, napríklad práškový mať, niekde v aute. Ale pokiaľ začne horieť v motorovom priestore elektrika, tak väčšinou sa k tomu ani ten človek nevie dostať, lebo prvé, čo by urobil, otvára kapotu, veľké množstvo kyslíka môže spôsobiť výbuch smerom tam, kde je človek. Takže keď už idem hasiť požiar v tom priestore, motorovom priestore, tak prvé, keď otváram kapotu, veľmi pomaly ju otvárať, aby nenastal ten výbuch smerom tam, kde stojím ja. A čo sa týka elektromobilu, tam je problém ten, že v prípade, že by v elektromobile začala horeť batériový systém, tak tomu sa človek, bežný človek sa k tomu nevie dostať. Keď to hasia hasiči, oni majú problém sa k tomu dostať. Lebo batériový systém elektromobilu je kvázi hermeticky uzavretý systém. Tie batériový systém, tie baterky sú uzavreté hermeticky v nejakom ochrannom obale a ten je potreba nejakým spôsobom otvoriť a vtedy začať hasiť. Takže bežný človek elektromobil, pokiaľ by horel batériový systém, nevie hasiť.
Čiže má len odstaviť auto a Mesne proste tak. Vzdialiť sa odtiaľ. Poďme ešte teraz trošku k tej situácii. Sme v Slovenská republika, teda je Slovenská republika nejak z hľadiska požiarnej ochrany iná oproti okolitým krajinám? Predsa len sme súčasťou V4, máme tu v okolí krajiny plus, teda ak by ste to porovnal, ste hovoril o New Yorku, hovoril ste o Londýne. Sme niečím iný?
Sme. Naša legislatíva je zastarala.
No to ste povedal. Ale možno ja nadviežem na takéto inovačné, čo ste spomenul. Použijú nejaké nové inovačné veci, trebárs napríklad v Londýne alebo v New Yorku?
Poviem to ináč. Naša požiarná ochrana bola v minulosti, bola na top úrovni. My sme boli jeden zo štátov, ktorí mali na naozaj vysokej úrovni požiarnú ochranu. Mali sme ju spracovanú vynikajúco, mali sme ju spracovanú naozaj detailne, len sme sa zastavili vo vývoji a tie nové technológie, ktoré prichádzajú v stavebníctve, teraz sme hovorili o elektromobilite, fotovoltaike, všetko toto, my ich nejakým spôsobom nereflektujeme v našich normách a v našej legislatíve. Normách nereflektujeme kvôli tomu, že samotná technická komisia, ktorú má v gestii Úrad normalizácie a metrológie Slovenskej republiky, TK 17, bola pred pár rokmi zrušená.
A čiže teraz sa s tým nikto nezaoberá?
Presne tak. Slovenské technické normy dneska, my nemáme technickú komisiu, ktorá by riešila slovenskú technickú normu. A preto, v čom sme iní? No iní sme v tom, že my sme si zrušili komisiu, ktorá by sa mala zaoberať vývojom noriem. Napríklad v Českej republike tie normy neustále nejakým spôsobom obnovujú a riešia tie nové technológie, ktoré nám budú prichádzať. Ale my na Slovensku v tomto sme iní. Toto je náš najväčší problém a toto potrebujeme prekonať. A keď to prekonáme, tak podľa môjho názoru znova sa môžeme dostať na vlnu, keď budeme mať naozaj kvalitné, dobré stavby. Lebo tie stavby, ktoré sa stavajú v zahraničí, chceme stavať aj u nás. Lenže sa to nedá. Nedá sa to napríklad pri drevodomoch.
No inak to je asi kapitola sama o sebe, to sa ešte uvidíme. Ja vás určite pozvem na tému drevodomy a požiarna ochrana, lebo to naozaj si vyžaduje osobitnú pozornosť. Ale ja by som sa predsa ešte len vrátila k tým zamestnávateľom a elektrokolobežkám, lebo mnohí zamestnanci chodia do práce s elektrokolobežkou a potom možno v rámci teda pracovnej doby si ju tam niekde nabíjajú. Čo má robiť zamestnávateľ, aby tam nedošlo k požiaru? Aký pokyn alebo čo by mal robiť, aby zabezpečil požiarnu ochranu v súvislosti s touto záležitosťou?
Tak zamestnávateľ minimálne by mal mať svojho technika požiarnej ochrany, ktorý pozná ten daný priestor a vie spracovať nejaké pokyny. Ako sa majú zamestnanci správať v prípade požiaru a mal by tých zamestnancov nejakým spôsobom preškoliť, čo majú robiť. Čo som napríklad videl naposledy. Bol som v jednej nemenovanej výškovej budove tu na Slovensku, tu v Bratislave priamo, chránená uhlíková cesta, veľké lobby, do ktorého sa spájajú tri chránené uhlíkové cesty a tam 6 elektrokolobežiek, ktoré sa nabíjajú. A ja hovorím, perfektne. Toto je nádherný príklad, ako sa to nemá robiť. Lebo v prípade, že vznikne hociaký požiar v tom lobby dolu, ľudia sa budú teda evakuovať tú budovu a prechádzajú z vyšších podlaží priamo do toho lobby, kde sa nabíjajú tie kolobežky. Tam sa nadýchajú tých toxických plynov, to je úplne krásny príklad toho, ako sa to nemá robiť. Takže pokiaľ chceme mať elektrokolobežky, chceme ich nabíjať, tak odporúčam dymové hlásiče, ten technik požiarnej ochrany by mal spracovať nejakým spôsobom pokyny, ako sa správať v prípade požiaru a akým spôsobom to zvláda ten požiar a mal by povedať, áno, tuto je vyhradený priestor na to, že tu sa tie kolobežky môžu parkovať s tým, že v tom priestore nebudú nejaké horľavé materiály a podobné veci.
Možno ešte k tomu technikovi požiarnej ochrany, aby sme trošku aj pre personalistov ľudí, ktorí zabezpečujú možno komunikáciu s takýmito ľuďmi, ktorí školia zamestnancov. Keď sa bavíme o budovách, ktoré sú v prenajme toho technika požiarnej ochrany, si má zamestnávateľ nájsť sám, alebo to zabezpečí správca budovy, alebo ako máte vy toto praktickú skúsenosť?
Štandardne to väčšinou mávajú teda správcovia budov, majú nejakého svojho technika požiarnej ochrany a ten im robí tieto všetky evakuačný plán a školenia a podobné veci. V prípade, že niekto chce mať vlastného, lebo môže ako právnická osoba môže mať vlastného technika požiarnej ochrany, a tak ten mu spracová na ten daný priestor svoje pokyny, ako sa majú zamestnanci správať, čo majú robiť a akým spôsobom on kontroluje samozrejme všetky tie priestory, hasiace prístroje, všetky veci, ktoré má, ktoré mu vlastne ukladá zákon 314.
A čo sa týka školení zamestnancov na požiarnú ochranu, tam to vyzerá ako?
Žiaľ, tam to vyzerá veľmi biedne, musím povedať z vlastnej skúsenosti, lebo čo sa týka požiarnej ochrany, veľmi veľa technikov a školy v rámci BOZP školia teda aj technik požiarnej ochrany, školy tých zamestnancov, ako sa správať v prípade požiaru. Štandardne sa to robí tak. Vytlačí sa štvorka, kde je nejaký test a povie, ten technik si zoberie ten test a povie, no a zaškakávajte. Prvá otázka je to C-čko, druhá otázka B-čko a ideme podobne. Nikto, alebo lepšie povedané, tie veľmi málo spoločností naozaj vykonáva to školenie BOZP naozaj kvalitne. Dá sa to urobiť veľmi pekne. Videl som školenie v rámci virtuálnych technológií. Videl som školenie v rámci hasiacich prístrojov, že naozaj reálne ukázali, ako sa chytá do ruky hasiací prístroj, lebo povedzme si úprimne, koľko ľudí v živote držalo hasiací prístroj a koľko ľudí vie, akým spôsobom pracovať s hasiacím prístrojom. Lebo je rozdiel, či ja budem hasiť požiar, že behnem do požiaru a začnem striekať okolo seba alabala, alebo začnem postupne od kraja požiaru a postupujem ďalej.
Vy ste už aj spomenuli tie objekty a stavby, teda sú objekty, ktoré sú obzvlášť ťažko zabezpečiteľné z hľadiska požiarnej ochrany, lebo vidíme aj tú architektúru, že už teda je rozmanitá. Sú objekty, stavby, vidíte to aj teraz pri tých nových výstavbách, je niečo, čo je naozaj z hľadiska požiarnej ochrany ťažko zabezpečiteľné?
Ťažko zabezpečiteľné. Každá budova, každá zložitejšia budova je z môjho pohľadu ťažko zabezpečiteľná, ale problém nie je ani tak v tom, ako zabezpečiť budovu v požiarnej ochrane, ale ako tú požiarnú ochranu riešiť v celej budove. Lebo stále sa točíme o tom, že niečo nám chýba v normách, niečo nám chýba v legislatíve, niečo nám chýba tam, niečo nám chýba tam. Bavili sme sa, alebo som spomenul, tie drevodomy, drevostavby. To je napríklad jedna z veľkých problémov, ktoré máme v požiarnej ochrane. Čítal som krásny článok, kde sa autor naozaj pýta, že horí na Slovensku inak ako v zahraničí. Lebo prídem do Českej republiky, vieme stavať nejaký drevodom, výškovú budovu do niekoľkých podlaží. Vieme tom postaviť. Prídeme do Poľska, tam už stavame pomaly 100-metrové budovy. Prídeme do Viedne, deto. Máme budova, ktorá má 25-30 podlaží a prídeme na Slovensku, vieme ísť do maximálne 4. podlažia, nevieme to ináč riešiť, pritom vieme, že technické riešenia na niektoré typy budov dávno existujú vo svete. Preto je problém, že nevymýšľajme koleso, keď už niekde koleso bolo vymyslené. My chceme stále v požiarnej ochrane vymysleť koleso, pritom v zahraničí už začínajú lietať do vesmíru.
Čiže sme trošku pozadu, áno, čo sa týka toho, ako to preberáme, alebo aké technológie možno používame na Slovensku, čo sa týka požiarnej ochrany.
Ani nie s technológiami, my sme skôr pozadu v tom, ako tie technológie využívať v tých budovách. Lebo pokiaľ ja mám budovu chránenú všetkými možnými technológiami, ako je napríklad stavebné hasiace zariadenie, odvod tepla spodného horenia, elektrická požiarna signalizácia, požiarné uzávery a všetko ostatné, ja to viem spraviť, ale ich kombináciou Viem zvýšiť, alebo ich vhodnou kombináciou a vhodnou súčinnosťou týchto zariadení viem tie budovy efektívnejšie ochrániť. Ale toto, k tomuto sme sa ešte nedostali.
Z hľadiska stavieb, čo nám chýba pre zabezpečenie požiarnej ochrany? Niečo ste spomenul, že teda v zahraničí sú nejaké nové technológie, ale možno kam aj chodíte a sú to možno staršie budovy, nemusíme sa úplne baviť o teraz nových nejakých developerských projektoch. Čo nám tam zväčša chýba v tých stavbách?
Za mňa sú to dve veci. Je to vyžadovanie dokumentácie, ktorú máme v legislatíve už dávno definovanú a ten názov je osvedčenie požiarnej konštrukcie. Je to dokumentácia, ktorá hovorí o tom, kto tú požiarnú konštrukciu zhotovil, kto ju zabudoval do stavby, aké vlastnosti tá požiarna konštrukcia má. A toto všetko je v jednom celku, ktorý sa nazýva osvedčenie požiarnej konštrukcie. Čiže viem presne, kto ju zhotovil, kedy ju zhotovil, prečo ju tam zhotovil, lebo sa odkazuje na požiarny projekt. A viem, akým spôsobom ju zhotovil a viem, aké vlastnosti má. To je jedna vec. Čiže vyžadovanie tej dokumentácie, lebo veľmi veľa stavieb na Slovensku nemá dokumentáciu. A všetci sa odkazujú, no stratila sa niečo podobné, aj keď zákon hovorí jednoznačne, že pokiaľ tú dokumentáciu nemá, tak má si ju dať spracovať. A druhá tá, taká veľká oblasť, ktorá nám chýba, tak sú nové profesie. Keď vidím a chodím do zahraničia, tak máme tam napríklad profesiu požiarny auditor. My na Slovensku sme to v rámci Národnej sústavy povolaní, v rámci Asociácie pasívnej požiarnej ochrany, sme už toto povolanie dostali do Národnej sústavy povolaní. Takisto je tam aj autorizovaný inžinier pre protipožiarnu bezpečnosť stavby. A teraz je otázka, ako túto novú profesiu prenesieme do praxe, lebo samozrejme potrebujeme na tom, aby bolo pripravené školstvo, potrebujeme, aby sa tí ľudia nejakým spôsobom začali vyvíjať, aby mali nejaké celoživotné vzdelávanie. Na tomto sme začali v rámci asociácie už pracovať a ten požiarny auditor potom môže prísť a môže suplovať to, na čo nemá štátna správa naozaj čas. Lebo štátna správa dneska naozaj nemá čas chodiť po každej stavbe a kontrolovať, ako fungujú jednotlivé požiarne a požiarno-technické zariadenia a urobiť a kontrolovať ich súčinnosť. Štátny požiarny dozor príde v prípade kolaudácie, povie, no dobre, pustite mi, ako to funguje, ale pozrú jeden, dva úseky. Stavbe. Stavba, dneska máme tak zložité stavby, že môže mať tá stavba 30, 40, 100, viac požiarných úsekov, ale ten hasič nemá čas na to, aby prešiel celú stavbu. A v tomto nám vie pomôcť požiarny auditor, ktorý v prvom stupni by mal kontrolovať minimálne to osvedčenie požiarnej konštrukcie a celú dokumentáciu, že či ten projekt alebo tá stavba má celú dokumentáciu a majú aktuálnu. A keď už kontroluje celú dokumentáciu, tak ten druhý krok by mohol suplovať vlastne toto, že napríklad moja skúsenosť, bol som na Cypre konzultovať jednu výškovú budovu, prišiel tam požiarny auditor a povedal, no dobre, a dáme si teraz takýto scenár. Z hlavy vymyslel scenár a povedal, a pustite mi to. A chcem vidieť konkrétne tento požiarny úsek, ako to funguje, pozrel si projekt a podľa tohoto projektu to má takto fungovať. Teraz mi to ukážte. Toto nám chýba, podľa môjho názoru.
Pán inžinier, pomali sme na záver dnešného podcastu. Čo by ste odkazal našim poslucháčom? Sú to zamestnávatelia, sú to aj vaši kolegovia, požiarní technici. Čo by ste im odkazali?
Aby venovali pozornosť požiarnej ochrane a samotnej bezpečnosti. Požiarnej ochrane je všade okolo nás a požiarnou ochranou sa stretávame v každej oblasti nášho života. V rámci Asociácie požiarnej ochrany, ktorej som viceprezidentom, som vytvoril tzv. Projekt Krátke návody PO. Sú to naozaj krátke návody, jednostranové, maximálne dvojstranové. Na stránke asociácie si ich vedia stiahnuť, vedia si ich pozrieť. A sú to návody, ktoré vlastne učia tých ľudí, ako sa správať v prípade požiaru, a ako predchádzať tým požiarom. Čiže požiarna prevencia. Dodržiavať pravidlá požiarnej prevencie. Keď sa to naučil môj syn, ktorého som na základe neho som vytváral tieto krátke návody PO, tak verím, že sa základné pravidlá požiarnej prevencie naučí úplne každý.
A v tejto chvíli sme na závere dnešného podcastu, ktorý bol na tému požiarná ochrana v roku 2025. Našim dnešným hosťom bol pán inžinier Tomáš Krchňák. Ešte predtým, než vám dám záverečné slovo, ja by som našich poslucháčov upriamila aj na portál www.bozponline.sk a taktiež na portál podcastový www.odbornypodcast.sk. V tejto chvíli, pán inžinier, veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.